Це теж перемога. Оповідання. Новий навчальний рік вчителька Інна Мельничук розпочинала в новій школі. В місті, куди вона нещодавно переїхала з поліського села, було 5 російськомовних шкіл. В одній із таких шкіл їй і довелося працювати. В україномовній школі вакантних місць не було. Години їй виділили в старших класах. Молода вчителька була цим втішена, адже їй подобалося мати справу зі старшими школярами. Проте радість одразу ж десь вивітрилася, коли дізналася, що її предмет, українська мова і література, єдиний серед усіх шкільних дисциплін, від вивчення якого школярі мають право бути звільнені. Тут Інні Васильівні й довели до відома, що із 27 учнів у 10 А-класі українську вивчають тільки 13, а в паралельному 10 Б із 30 усього 12. Трохи ліпша картина у 2 9-х. Там вивчають українську трохи більше половини. Готувалася до першої зустрічі з російськомовними школярами особливо ретельно. Хвилювалася, звісно, дуже. Ще більше додалося їй неспокою в душу. Коли вже йшла коридором на урок та почула раптом собі в спину: «Новая училка! Посмотрите, как себя несет!» Проте не обернулася, не стала шукати Шибеника, хто це сказав, бо це б ні до чого доброго не привело, а тільки вивело б її зі стану рівноваги. Нині ж вона має бути спокійна і впевнена в собі. Знаючи, що її коник – майстерно прочитана поезія, молода вчителька розпочала перший урок у 10 А незвично, без жодних правил і стандартів. «Хочу я сказати знову і знову, закричати, скільки сили стане, забувайте українську мову, не гайнуйте часу, а громадяни, бо ж вона теперечки не модна, бо ж її тепер ніде не знають, бо ж її лиш дурні великодні, в селах лиш подекуди вживають. Забувайте українську мову. Нащо вам вона, спитать посмію, як же бідолашні росіяни вас не по-російськи зрозуміють? Забувайте українську мову, забувайте рідну мову, люди, хай це буде в нас непримусово, хай у нас все добровільно буде». Дзвінким голосом, на одному подиху прочитаний, повний нещивного сарказму вірш Станіслава Тельнюка приголомшив враз принишклих школярів, котрі здивовано дивилися на свою нову вчительку української мови та літератури і не знали, як їм реагувати на почуте. Наміри купки задерикуватих молодиків із незмінними жуйками в роті, котрі перед уроком змовилися новою українку ігнорувати, були розбиті. Ці віршовані рядки зачепили їх заживе, і вони разом з іншими школярами заповзялися відстоювати пріоритет руского язика перед українською мовою, а відтак і своє право її не вивчати. «Да ваш український примітивний язик, крестьянський, і ніхто мене не заставить його учить!» – нахабно вигукнув хлопчиська з останньої парти. «І в літературі нету нічого інтересного!» – докинув хтось вже з протилежного ряду. «Добре, ви маєте право на свою думку, але тоді прошу навести аргументи. Переконайте мене, що це так!» – мовила вчителька. І з незворушним виглядом чекала. На мить настала пауза. І тоді комусь спало на думку згадати про недолугі медичні терміни. «А скажіть, як на українському буде шприц?» І не встигла Інна Васильівна щось відповісти, як тут же було виголошено глузливу відповідь: «Штрікалка!» І клас дружно загиготів. «А как акушерка? Баба пупорезка!» І клас знову стрясався від реготу.
Вчителька мовчки перечекала, поки вляжеться сміх. Недолугий переклад окремих медичних термінів не може бути вагомим аргументом збідненості чи примітивності мови. Підніміть руку, хто з вас знає хоча б одну українську народну пісню? Клас принишк. Руки не піднялося жодної. Добре, хто з вас прочитав повністю Енеїду Котляревського? І знову руки не піднялося жодної. Не читали й лісової пісні Лесі Українки, хоч за програмою ці теми вже пройдено. І тим паче не виявилося в класі й таких, хто хоча б щось чув про Ліну Костенко, Василя Симоненка, Дмитра Павличка, Бориса Олійника, Івана Драча. Хтось із дівчат у виправдання сказав, що у їхній бібліотеці нічого з української літератури немає, тож вони зазвичай вчать літературу лише з підручника літературної критики. Інна взяла це собі на замітку і продовжувала. То скажіть, чи можна говорити про мову і літературу, культуру, що вона бідна, примітивна, не варта поваги, якщо ви її зовсім не знаєте? Клас мовчав. А щодо знання мови, продовжувала далі Інна Василівна, то у всьому світі, а Україна не виняток, існує закон. Кожен, хто живе в державі і є її громадянином, не може не знати державної мови. Жодна культурна людина, котра претендує на здобуття освіти і досягнення певного кар'єрного росту, передусім мусить добре володіти письмовою і розмовною державною мовою. Але у нас усі розуміють російську, заперечив хлопець з другої парти. Це добре. Чим більше людина знає різних мов, тим вона багатша. Та ми тепер з вами живемо у незалежній національній державі, яка зветься не Росією і не Радянським Союзом, а Україною. І державна мова у ній – українська. Нехай навіть за національністю ти не українець, а росіянин, поляк чи німець. Ніхто не заборонить спілкуватися тобі в своєму колі тією мовою, яка тобі рідна. Але якщо ти живеш в українській державі, є її громадянином, хочеш тут працювати, то мусиш поважати її закони, володіти мовою корінного народу, який тут споконвіків проживає. Цією мовою ви будете в Україні оформляти договори та інші ділові папери, виголошувати промови, виступати в суді, писати статті в газету, навчати дітей. Ця мова буде мовою радіо, телебачення. Без володіння державною мовою у вас зупиниться кар'єрний ріст, адже вас просто не приймуть на якусь вищу, ніж звичайний робітник посаду. Хтось спробував заперечити. Тоді учителька знову звернулася до всіх. Уявіть, що ви прибули до Америки, Великобританії чи будь-якої іншої країни. Чи виникне у вас взагалі питання, що мови цієї держави вам знати не потрібно? Чи приймуть вас без знання мови на роботу? Клас мовчав. Тож, здається, тему було вичерпано і можна було нарешті приступати до поіменного знайомства. Називаючи прізвища, Інна Василівна вголос відмітила, що більшість у їхньому класі прізвищ – корінні українські. Криниченко, Бондаренко, Петренко, Столярчук, Гарбарчук, Подоляка, Сирота і навіть Наливайко. Тож будемо з вами працювати, носити такі яскраві українські прізвища і, живучи в Україні, не знати української мови соромно? Мабуть, передала куті меду на першому уроці, подумки аналізувала увечері свої дії Інна, та внутрішньо була собою задоволена. Коли ж новая училка, як її поза очі називали російськомовні школярі, прийшла в 10-й А вдруге, до неї підійшов хлопець і поклав перед нею справжнісінький раритет. Це було пожовтіле від давнини військове посвідчення ще з часів Першої світової війни. Гарбарчук Микита Іванович. Написано там прізвище військовослужбовця, його військове звання і національність – українець. Ось, подивіться, це документ мого прапрадіда. Він був українцем. А ось, зверніть увагу, це його паспорт. Хлопець поклав на стіл перед вчителькою другий документ. Те ж саме прізвище, а у графі «національність» написано «руський». Як же це так сталося? Як ви гадаєте, чи можу я у своєму паспорті в графі «національність» домогтися запису «українець»? Інна Васильівна зраділа такому випадку. Значить, її перший урок не минув безслідно, якщо бодай один учень замислився, ким були його діди-прадіди і хто він сам, значить, не намарне вона так хвилювалася і працювала над своїм першим у цій школі уроком. А задана цим випадком тема тепер така необхідна. От вона й розповість старшокласникам, як сотні українців у 20-х роках прагнули бути українцями, а у 30-х і пізніше записувалися росіянами, і кому це було потрібно. Розповість, кому було вигідно знищувати українську інтелігенцію, українських кобзарів, українську пісню, обряди і звичаї, висилати до Сибіру тисячі українських селян, організовувати у 20-му сторіччі нечуваний штучний голодомор. Але не все відразу. Крапля точить камінь не силою. Так і свідомість цих дітей за один урок не зміниш. Потрібен час. А він у неї є. Вже після перших уроків і допоки працювала Інна Мельничук у російськомовній школі, за нею надійно закріпилися назвиська «націоналістка», «бандерівка» і «рухівка». Так поза очі називали її як учні, так і вчителі. Єдиною, хто бодай трохи поділяв її думки про хід останніх Україні подій, була вчителька історії. Ангеліна Іванівна належала до когорти дітей репресованої української інтелігенції. Виросла у Казахстані, вищу освіту здобувала в Росії, а на Волині опинилась долею долі. Сюди направили на службу її чоловіка, військовослужбовця. Вона вітала демократичні переміни, а потім і проголошену Україною незалежність. Проте її намір розпочати читати історію українською мовою чимало колег-учителів сприйняли як нечуване зухвальство і навіть зраду. Вони не знали, яких зусиль коштувало учительці історії переведення мови, викладання свого предмету з російської на українську. Адже вона, як і багато інших учителів, не володіла мовою, рідною для її батьків та дідів-прадідів. Тож у вільний від роботи час вона брала приватні уроки своєї колеги Інни Мельничук. Якось звернула Інна увагу на робочий конспект своєї колеги. Зошит був розграфлений на дві колонки. У першій – конспект уроку російською, а в другій – українською. Абзац навпроти абзацу. Коли б то всі педагоги в російській школі та були такі свідомі, як Ангеліна Іванівна Шевчук, то чи відмовлялися б діти, а вірніше їх батьки від вивчення української, не раз думала Інна про свою колегу, єдину людину в цій школі, до якої ставилася з великою повагою. Більшість колег виявляли відверту зневагу до їх обох і намагалися встромляти їм палиці в колеса скрізь, де тільки можна було це зробити. Чи не найбільшу прикрість отримали учительки української та історії від завуча школи. Школа працювала у дві зміни, а розклад уроків в Інни був побудований таким чином, що мусила перебувати в школі з 8 ранку і до кінця другої зміни. Перший урок є, наступне – вікно, далі знову урок чи два, а там знову треба чекати наступного через урок чи два. До бібліотеки – далеко, додому – тим паче, куди ж за тих 45 хвилин чи навіть півтори години встигнеш. Приблизно така ж картина була і в Ангеліни Іванівни. Тому вони обидві чи не найбільше просиджували учительський, займаючись то перевіркою учнівських зошитів, то заповненням класних журналів, а у вільну хвилинку намагаючись переглянути пресу чи взяти до рук якусь книжку. А життя учительський вирувало. Тут емоційно розповідали про шкільні і нешкільні новини, а між тим і свіжі анекдоти, демонстрували себе в нових, записком останньої моди, шмотках, які на той час можна було дістати лише з рук перекупників-форцовщиків, змагалися і у зачісках та модному макіяжі, а по кутках таємничо перешіптувалися на теми останніх пліток щодо життєвих інсинуацій всіх відомих осіб. Не оминали й тем крамольних, таких як сучасна політика. На противагу Інні Мельничук, яка була дочкою простих селян з далекого Поліського району, учителі російської школи за своїм походженням були приналежні до касти партійних функціонерів та різного рангу міських та обласних чиновників, або ж були офіцерськими дружинами. Тож в учительській та й усьому шкільному просторі витали настрої ностальгії за Радянським Союзом. Недавнє оголошення декларації про суверенітет розцінювалося як безпреділ. Усіх непокоїло в цьому контексті лише одне – яких перемін слід очікувати. Панічно боялися закриття російськомовної школи, а ще більше – того, що їх змусять читати дисципліни українською мовою, якою вони не знали і вивчати не бажали. Тож нова вчителька української мови та літератури Інна Мельничук почувалася в цьому колі педагогів однієї з рівненських російськомовних шкіл «Білою вороною». Хоча спершу ця публіка їй навіть сподобалася, їй хотілося, аби ніхто її не чіпав, не ліз в душу з розпитами, як це було в сільській школі. Так і було, нікому не було до неї ніякого діла, ніхто її не питав, звідки вона приїхала, який університет скінчила, заміжня чи ні, де, з ким і як живе. Проте вже після перших її уроків учительське товариство проти неї настовбурчилося. Не нашого, мовляв, поля ягода. Попрацювавши трохи, Інна зрозуміла, що дружній сміх і критичне судження тобі в обличчя далеко краще, аніж насмішки та осуд, глузи та плітки поза твоєю спиною. Ніхто з колег не бував на її уроках, та все ж, певно, розповідали про неї учні, або ж просто ділилися своїми враженнями на перерві в присутності учителя, який сидів за своїм столом і перевіряв контрольні роботи. Про неї не могли не говорити. Надто яскраво вона виділялась поміж усіх інших вчителів своєю проукраїнською позицією та нестандартними уроками, де могла і вірші читати, і співати, і проводити на уроці дебати або ж конкурси на краще прочитання художнього твору. У розмови в учительській Інна воліла краще не встрягати, відчувала, що нічого нікому не докаже, а лише ще більше загострить і так гостру атмосферу. От за дітей варто боротися, а дорослих вчитиме саме життя. Проте одного разу не стерпіла. Влетіла в учительську збуджена Кіра Ємельянівна, учителька молодших класів, і голосно висловила своє обурення побаченим в центрі міста. «Да ви посмотрите, какая наглость! Эти українці свой грязний флаг в центрі города поцепили, і вокруг стоять, свої бандеровські пісні поють «Не пора, не пора, не пора». Інна була приголомшена не так почутим, як тим, що всі, хто був на той час в учительській, загули з Кірою в унісон, висловлюючи своє обурення безпреділом, який творився біля міськвиконкому на центральній вулиці Соборній, нещодавно перейменованій з Леніна. «Ви не смієте так казати», – втрутилася Інна. «Ці нахабні, як ви кажете, українці живуть не в Німеччині і не в Росії, а на своїй землі, в Україні, тож мають право і на свій прапор, і на свою мову, і на свою пісню патріотичну. А от вас, шановна, з такої позиції до школи і на гарматний постріл допускати не можна. Это вас нельзя допускать, да вы же бандеровка, руховка, все наслышаны, чему вы наших детей учите». Від обурення Кров бухнула Інні в скроні. Вона ледве стримувала свої емоції, відчуваючи, що може вляпатися в гучний скандал, взяла журнал 9 Б-класу і швидко вийшла. Проте не минуло й години, як її викликала на розмову директорка школи. «Інно Василівно», – звернулася до неї директриса, не чекаючи навіть привітання вчительки української мови. «Я вас попрошу притримувати свій язик і не висловлювати перед учителями в учительській своїх переконань. Ми наслишані, чому ви наших дітей учите», – мовила останню фразу з притиском російською. Інна хотіла щось сказати у відповідь, проте директорка не дала їй вимовити жодного слова. «Це головна умова, за якої ви можете тут працювати», – наголосила категоричним тоном і показала Інні на двері. Хто прищепив їм таку відразу до всього українського? І дітям, і учителям, не раз розмірковувала над цим Інна Мельничук. Відповідь прийшла, коли прочитала «Інтернаціоналізм чи русифікація» Івана Дзюби та багато чого іншого. Розуміння багатьох раніше незрозумілих їй речей стали укладатися в голові, ще й коли стала членом Товариства української мови «Просвіта», стала відвідувати в Народному домі Народний університет, своєрідний лекторій, де читалося чимало цікавих лекцій про те, як діяла в тоталітарній державі репресивно-каральна машина та як цілеспрямовано формували світогляд і ментальність «совєтського чоловіка», скорочено «совка». Володіючи цими знаннями, Інна аналізувала те, що переживала сама. В селі, де колись вона жила з батьками, у сусідньому, де навчалася, в усій їхній околиці не було жодної російськомовної людини. А вони, діти, на піонерських лінійках, комсомольських заходах, чомусь мали переходити на російську. Чому? І пісні, і вірші російські, які на сцені виконували, і сценарії, написані російською, і твори на конкурс. Руський язик у радянській школі навіть з українською мовою навчання привілейований. За цю мову союзну учителеві звання методиста і надбавка до зарплатні, а працювати йому набагато легше, як мовнику-україністу, адже клас на дві підгрупи ділиться. А те, що Інна Василівна побачила тут, в російськомовній школі, яка розташована не в Херсоні чи Донецьку, а на Волині, ні за що б раніше таке не повірила, що це можливе. Батьки пишуть заяви на звільнення свого чада від вивчення мови своєї держави, і їм це дозволяється. Яка ж тут відверта зневага до корінного народу цієї землі? Інна не раз порівнювала те інтелігентне коло національно свідомих людей, в якому вона перебувала в позашкільний час, і з тим оточенням, в якому опинилася в школі. Було воно абсолютно різнополюсне, а то й навіть антагоністичне одне до одного. У шкільних коридорах ріже Інні вухо фамільярне «Драсьте!» Пролітають і слівця геть незугарні, нецензурна лайка. Посилають школярі одне одного на часто вживані в їхньому оточенні три літери, незважаючи на присутність учителя. Працюючи в сільській школі, Інна ніколи не чула від дітей нічого подібного. Сільські дітлахи змалечку залучені до праці, домашнього господарства, через що добряче накульгує рівень їхніх програмних знань в порівнянні з міськими ровесниками. Проте вони чесніші і добріші, вони безхитрісні і нездатні на підлість. А тут на кожному уроці треба бути готовою до неочікуваних пасток. Хлопці-старшокласники з тих, котрі від української звільнені, можуть собі дозволити вичвирити на її уроках що завгодно, бо що їм предмет, якого вони не вивчають? У півголоса, а то й у голос. Безперервно бубонять, ходять по класу, абсолютно не зважаючи на те, що йде урок. А було, що й зумисне провокують училку на конфлікт, вигадуючи найнеймовірніші витівки, з яких особливо нестерпним для неї було шкрябання по склу, яке переходило в пронизливе вищання. Від цього звук вона божеволіла. Ще більше дотикав сюди сущий глузливий смішок поза спиною, скептичні посмішечки у вічі, вишукані крамольні запитання, якими намагалися загнати її в глухий кут. Інна Василівна ледь стримувала бажання виставити нахабу, який зриває урок за двері. Проте, чи мала вона таке право? Зате оці кострубаті підлітки, пацики, як вони самі себе називали, могли безкарно красти в неї та в своїх однокласників час, якого так небагато було відведено на вивчення української, і робили це з витонченим злорадством, аби вколоти найболючіше, дошкулити, допекти так, аби училка плакала. А плакала. Не раз плакала. Не на уроці, звісно. Перед класом Інна Мельничук трималася гідно. Коли ж виходила, в горлі стояв клубок сліз, вибігала з відчаю на подвір'я, щоб якусь мить постояти на відлюдді і прийти до тями, опанувати собою, аби до кінця перерви знову бути в формі та йти на наступний урок. Молодій учительці, за плечима якої була висока професійна школа, столичний університет і диплом з відзнакою, було прикро і гірко від усвідомлення, наскільки принижений і зневажений у російськомовній школі учитель української мови й літератури. Та все ж таки вона змогла пробудити в учнів цікавість до українських письменників. Одного разу на перерві підійшла до Інни Аня Скіпко, дівчина з числа тих, хто був від вивчення української звільнений. «Можна я буду ізучать український?» – запитала вона. «Только разрешите мне поначалу отвечать по-русски и произведения читать в переводе». Як було не дозволити? Інна цьому зраділа, похвалила ученицю, а на уроці – якраз тема вдячна. Леся – українка, її патріотична поезія. Вірш «І все-таки до тебе думка лине» задала учням вивчити на пам'ять. Наступного разу Аня підняла руку. «Я вивчила вірш і хочу його прочитати», – мовила школярка, вийшовши на авансцену перед класом, дзвінким голосом почала. «І все-таки до тебе, думка лине, мій занапащений, нещасний краю». Вірш дівчина вивчила і читала його зі щирими емоціями, проте у кожному слові чулося, що вимова їй не дається. І тут нема чому дивувати. Тато Ані – військовий, у Рівному вони мешкають менше року, а до того жили десь за кордоном, в Німеччині. Дівчинка була чутливою до слова, поезії, перейнялася тим, що почула на уроках нової вчительки української, і тому виявила бажання вивчити цю мову. Що тут щинилося в класі під час читання Анею Скіпко вірша? Замість моральної підтримки й оплесків клас взяв дівчинку на жорстокі глузи. Завершилось все тим, що вона, так і не дочитавши останню строфу, з плачем вибігла в коридор. А клас же, повторюючи незумисне вимовлені нею фонематичні покручі, стрясався від дурнуватого реготу. В ситуації, що склалася, вчителька української почувалася безпорадною. Треба було і дівчину заспокоїти та повернути на місце, і водночас класові дати раду. Інна Мельничук свідомо пішла на недозволене, відчинила двері і, не зриваючись на крик, твердим голосом звеліла нахабам: «Вийдіть! Ти і ти! А ви не будете отмічать?» – здивувалися школярі. «Ні, покиньте клас». Інна дуже ризикувала. Вона знала це, адже певності в тому, що хлопчаки не потраплять на очі директорці школи або ж не вчверять якоїсь пакості в коридорі чи на шкільному майданчику, у неї не було. Проте передусім вона мусила дбати про якість навчання для тих, хто вивчав її предмет і справді хотів учитися. Інна Мельничук була ще й класним керівником у 5 класі. Мала з цим чимало клопоту, бо школярі в такому віці галасливі й непосидючі на уроках, а що вже на перерві, то й не розказати. Їх треба було максимально завантажувати завданнями і позаурочною діяльністю. Однак такий вік – це ще пластилін, адже їхній світогляд ще не сформований. Запланувала вчителька зі своїми 5-класниками організувати шкільне свято «Українській вечорниці». Написала сценарій, взялася розучувати з дітьми українських народних пісень. Поставила у сценарій і популярний на той час марш січових стрільців «Оюлузі, Червона калина», який співали на усіх майданчиках міста, де збиралися українські патріоти. В школі була вчителька музики. Інна Васильна звернулася до неї з проханням попрацювати з дітьми, акомпонуючи на баяні, та погодилася. Та ось дійшли до строфи. Марширують наші добровольці у кривавий тан, визволяти братів-українців з московських кайдан. А ми наших братів-українців визволимо, а ми нашу славну Україну гей-гей розвеселимо. Інно Васильовно, давайте ми про той тан з москалями куплет викинемо. Навіщо вам неприємності? – радить музичка. Ні, Тетяно Петрівно. З пісні слів не викидають. Співаємо все, як є, відповіла їй Інна. Не бійтеся, відповідальність за це я беру на себе. І дітвора дзвінкими голосами у повен голос виспівує марш січових стрільців. Марширують наші добровольці у кривавий тан. Визволяти братів-українців з московських кайдан. І ось настав час шкільних вечорниць. Вишивані рушники, на столі глечик з узваром, варенички в макітрах парують, учасники свята у вишиваночках, дівчатка у віночках та стрічках. За сценарієм Інна в парі з учителем математики представляють господарів гостинної оселі, яка запрошує молодь на вечорниці. Роль господині спонукає Інну вести вечірку, тож вона у фарватері сценарію ще й завзято імпровізує. Чого-чого, а знання народних традицій не зичити їй з книжок. Вона в цих традиціях у народному мелості виросла, тож почувається Інна на сцені, як риба в воді, і її 5 клас теж не підвів. У залі сидить чи не весь педагогічний колектив – разом із директоркою та завучем слухають пісні її учні зі старших класів та батьки 5-класників. Спершу все йшло чудово. Поки дітвора співала про вареники, а господар з господиною тими варениками пригощали, всі присутні педагоги на чолі з директоркою та завучем плескали в долоні. Всім було весело, допоки не заспівали марш січових стрільців. Коли Інна вивчала з дітьми цю пісню, вона й передбачити не могла, як на неї зреагує шкільне начальство. А зреагували, немов бик на червону шмату. Що тут щинилося? Спершу демонстративно вийшла із зали директорка школи. Услід за нею попрямував і завуч, а за ними рушили до дверей інші вірнопіддані особи. Таких було чимало. Інна була приголомшена. Проте заради дітей та їхніх батьків вечірку було завершено тоді, як прийшов на це час за сценарієм. Наступного дня Інна Васильівна знову була викликана на бесіду до кабінету директора школи. Проте, на диво, Бесіда не була така жорстка, як попередня. І пояснювалося це тим, що останнім часом багато чого змінилося у міській системі освіти. Посаду начальника міськно обійняла інша людина. Це був Тарас Горпеняк, чоловік, якого Інна добре знала, оскільки не раз він сидів у перших рядах Народного університету «Просвіта» поруч з нею, не раз пристрасно виступав, ратуючи за національну школу з рідною мовою навчання, збудовану на національних традиціях та цінностях. Їхня директорка Емма Кіріловна боялася втратити посаду. Інна спостерігала, як під час методоб'єднання вона запобігливо сюсюкала перед новим начальником, намагаючись говорити українською. Хоча Інна, як ніхто, знала, що офіційного переведення російськомовної школи на українську мову викладання і директор, і вчителі цієї школи боялися як вогню. «Я неоднократно нагадувала вам, Інно Васильівно, попрошу й надалі, не демонструйте в школі своїх націоналістичних позицій і не залучайте до цього дітей. Ще я вам забороняю виганяти дітей з уроку. Ви ж знаєте, що це ваша відповідальність. Це ж кримінал, якщо хтось із тих хлопців, яких ви вигнали, десь під час вашого уроку влізе, скоїть щось незугарне». Інна не стала з директоркою ані сперечатись, ні доводити свою правоту, ні, тим паче, за свою поведінку перепрошувати. Вислухала сказане і мовчки вийшла. Внутрішньо вона торжествувала, а в учительській після тієї вечірки прізвиська Бандерівка і Рухівка приклеїлись до Інни намертво. Поза спиною про неї ходило чимало чуток. Якось до неї дійшло, що завуч школи у її відсутності перед учителями обізвав її бомжем, відкривши цим перед колегами її приватну таємницю. Відсутність наразі в неї міської прописки і житла стало ще гірше, ще нестерпніше. «Яке ж осоружне мені це середовище», – нарікала Інна і лічила дні до кільця навчального року. Минуло з того часу кілька літ. Інна Мельничук читала лекцію студентам зі спеціальності «Українознавство» в Рівненському інституті культури і мистецтв. По завершенню пари до неї підійшла скромна, інтелігентна дівчина. «А ви хіба не впізнаєте мене, Інно Васильівно?» «Господи, Аню! Невже це ти?» Перед Інною стояла та сама Аня Скіпко, яка в російській школі сама попросилася вивчати українську. І зразу ж за прочитання вірша Лесі Українки була осміяна своїми однокласниками. «Так, це я. І, як бачите, вже досить добре оволоділа українською і навчаюся отут, на кафедрі українознавства. Буду етнографом». «Я дуже рада за тебе, Аню, дуже рада, пишаюся тобою. Все було б, напевно, не так, Інно Васильівно, якби не ви. Якби ви не прийшли в нашу школу, не стали читати нам українську. Це вам я тепер завдячую всім». Від зворушення в очах дівчини забриніли сльози. «А скажіть, чому ви нас тоді покинули? Я так чекала наступного навчального року, а нам сказали, що ви звільнилися». Інна зніяковіла, не знаходила, що сказати студентці. Виходить, що вона тоді втекла, не витримавши. А може, все ж треба було триматися і боротися далі? За кожну душу боротися, бо усіх зраджених, ошуканих треба повертати і до мови материнської, і до пісні, і до традиції. Проте вирішила сказати все, як є. «Не змогла я більше, Аню. Нерви здали. Один у полі не воїн. А тут, он бачиш, скільки нас. І справді,
Тут її слова, її знання, її переконання падають на ґрунт набагато благодатніший. І як відрадно, що серед 50 студентів, які слухають її лекції з української етнографії та фольклору, є й Аня Скипко. Навіть коли вдалося повернути до рідних джерел одну людину, це теж перемога.